сәрсенбі күні Ақыштың Алматыдағы бас консулдығында әлеуметтік медиа мен интернеттің дамуына қатысты үлкен бір бейне сұхбат өткен екен. Оған Вашингтон университетінің профессоры доктор Крис Артерто қатысып, Алматыдағы журналистердің, саясаткер талдаушылардың сұрақтарына жауап беріп, осы интернет ресурстар төңірегінде үлкен бір әңгіме болған екен. Міне сол пікірталас әңгімеге қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұққанқызы қазір телефон байланысында. Мақпал, сіз бізді естіп тұрсыз ба?
Иә, тыңдап тұрмын, Сағат ханым.
Мақпал, сонымен осы бейне сұхбаттың негізгі маңызды тақырыбына көңіл аударған мәселелеріне алдымен тоқтала кетсеңіз.
Иә, Ақыштың саясат, демократия және интернет институтының басшысы Крис Артертонмен бейне сұхбат қазір ғана аяқталды. Оған журналистер, түрлі азаматтық қоғам ұйым өкілдері қатысты. Кіріспе сөзінде доктор Крис Артертон адамдар арасында барған сайын ақпарат алмасудың жылдамдығы мен көлемі артып бара жатқанын айтты. Мәселен, бір ғана блогты алайық. Қазіргі таңда адамдар блогтарда иттің қандай түрлерін асыраудан бастап күйіп тұрған өзекті саяси мәселелерге дейін жазады. Крис Артертонның дерегі бойынша қазіргі таңда әлем бойынша 1 миллиард блог бар екен. Авторитарлық режимдегі елдердің үкіметі жаңа медианы бақылауға алғысы келетінін айтқан ғалым, бірақ бұл оларға оңайға түспей отырғанын айтты. Мұның барлығы ақпарат еркіндігінің барған сайын қол жетімді болуының көрінісі, деді Крис Артертон. Бір сағатқа созылған бейне сұхбатқа қатысты енді әділ сөз қорының өкілі Ғали Әженованың да пікірін тыңдай кетсек.
Тыңдайық.
Енді біріншіден бүгісі өте білімді маман екені, өте сауатты, өзінің ісін жақсы білетін адам екені көрініп тұр. Негізі бүгісі зерттеуші ғой, қоғамдық пікірді зерттейтін журналистика және қазіргі бақтың жаңа технологияларын зерттеуші ретінде менің таң қалдым деп айта алмаймын, бірақ бір түрлі бір еркін, бір ерекше, бізден ерекше бір позициясы ол жаңағы былай дейді. Жалпы SMS, тағы да басқа чатқа шығу, блогтар арқылы пікір алмасу, егер де ол жай ғана танысу, басқа да бір жағдайларға байланысты болса, онда ол енді өзімен өзі жүре береді. Ал енді ол әлеуметтік жағдай және қоғамдық мәселе және саяси мәселелерге шығатын болса, ол әрине біздің Америка үкіметін қатты толғандыра бастайды деген сияқты. Мәселен, мен өзім біздің осы Қазақстандағы зерттеушілер саясаттан алыстау, олар еш нәрсеге кіріспейтін, тек қана ғылыми тұрғыдан саяси процестерге көзқарастарын білдірсе, онда олар мәселен тура осылай қоғамдық мәселелерді, саяси мәселелерді көтерген кезде біздің қазақстандық үкімет бір өте қатты толғаныста болады дегенді мен мәселен өзім көз алдыма елестете алмаймын.
Мақпал, осы бейне сұхбатқа қатысқан қазақстандық басқа да журналистер, мынау интернет ресурстарын қолданушылар өздері үшін қандай да бір пікір түйіп ой қорытқан болар?
Бейне сұхбатқа жаңағыда айтқандай Қазақстандағы түрлі ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Солардың бірі журналист әрі блогшы Асхат Еркінбай өзінің әсерімен былайша бөліседі.
Барак Обама сайлауы тұсында жаңа медиа технология кеңінен қолданған бізге мәлім. Содан кейін Америка үкіметі қазір жаңа медианы, әлеуметтік медианы әсіресе сыртқы саясатын насихаттау үшін қолдана бастайды. Осы тұрғыда біз сияқты дамушы елдерде бұл жағдай, яғни шетелдің, яғни Американың осы жаңа медианы қолдануы бізге қалай әсер етуі мүмкін деген сұрақ қойдым. Бұған ол кісі мәлінде қорқудың қажеті жоқ, себебі қайткен күнде де қандай ел болмасын, әрбір үкімет оны өзінше пайдалануға тырысады деді. Ол рас, бізде Қазақстанда өз үкіметіміз пайдаланып жатыр, шетелде де пайдаланады. Сондықтан оған алаңдаудың ешқандай негізі жоқ, әр нәрсе өз жөнімен болады деп қысқа қайырды.
Мақпал, сонымен осы Ақшдың бас консулдығы ұйымдастырған бұл бейне сұхбаттан жаңағы қазақстандық оған қатысқан журналистер, сарапшылар, интернет блогшылар, мынау доктор профессор Крис Артертодан өздерін бір толғандырып жүрген сұрақтарға жауап ала алды ма?
Бұл жалпы негізінен сұхбат болғандықтан олар ешқандай бір жай ғана пікірталас формасында ғана болды да, қандай да бір қорытындыға келген жоқ. Бұл шара бір сағатқа ғана созылды, ал сұхбат күйінде ғана болды, сұхбат формасында ғана болды.
Рахмет, онда Мақпал. Қымбаттағай, мінекей сәрсенбі күні түстен кейін Алматыдағы Ақыштың бас консулдығында болып өткен әлеуметтік медиа мен интернеттің дамуы, оның қоғамдағы рөліне қатысты өткізілген бейне сұхбаттың арқау болған, сол бейне сұхбатқа арқау болған мәселелермен бізді тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жедел таныстырып өтті.